Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 11 octombrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Despre performanța instituțiilor anticorupție
și despre eșecul în ce privește controlul averii demnitarilor.
Posibilele efecte ale excluderii lui Teodor Stolojan din Partidul Național Liberal.
Opinii pro și contra în privința apariției unui nou partid de centru în România.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Senatorii din Comisia Juridică au eliminat astăzi din legea CNSAS sintagma poliție politică și au dat un vot de principiu asupra unui articol care prevede că sunt asimilați colaboratorilor securității foștii membri ai Partidului Comunist Român care au luat cu intenție decizii cu privire la activitatea securității, în urma căreia a rezultat încălcarea drepturilor omului. Amendamentul propus de senatorul UDMR Gheorg Frundo a generat revoltă vicepreședintelui Comisiei, senatorul PSD Șerban Nicolae. El a susținut că acest amendament ar fi îndreptat direct împotriva fostului președinte al României, Ion Iliescu. Comisia Parlamentului European, care va veni în România între 17 și 19 octombrie pentru verificări privind existența unor presupuse centre de detenție CIA pe teritoriul României, are programate întâlniri cu parlamentari din comisiile de apărare, SRI și SIE, precum și cu actualii și foștii directori ai serviciilor de informații românești. Parlamentarii europeni vor discuta și cu consilierul prezidențial pentru securitate națională, Sergiu Medar, precum și cu Ioan Talpeș, deținătorul acestui post în ultimul mandat de șef de stat al lui Ion Iliescu. Senatorul liberal Norica Nicolae a declarat astăzi într-o conferință de presă că liberalii europeni respectă deciziile interne ale Partidului Național Liberal, neexistând astfel opoziția liberalilor europeni față de excluderea din partid a lui Teodor Stolojan. Conducerea organizației PNL Sector 2 a decis marți excluderea din partid a fostului președinte PNL Teodor Stolojan. Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru și unul împotrivă. Diferite puncte de vedere asupra acestui subiect peste câteva minute. Ministrul nord-corean de externe a anunțat astăzi că Phenianul ar putea să facă mai multe teste nucleare dacă Statele Unite ale Americii continuă ceea ce demnitarul nord-corean a numit șicanarea Phenianului. Potrivit agențiilor internaționale de presă, acesta este răspunsul regimului comunist din Corea de Nord față de eforturile americane de a convinge Consiliul de Securitate ONU despre nevoia unor sancțiuni dure împotriva regimului de la Phenian. Diplomații experți occidentali pun însă sub semnul întrebării dacă într-adevăr testul nuclear de luni a fost unul de succes, așa cum pretinde Phenianul. La această oră se desfășoară la Casa Albă de la Washington o conferință de presă a președintelui lui George Bush și se așteaptă ca președintele american să vorbească și despre testul nuclear nord-corean făcut în urmă cu 2 zile. Japonia a decis astăzi impunerea unor sancțiuni drastice regimului comunist din Corea de Nord, ca urmare a anunțului Phenianului de luni că a făcut un test nuclear de succes. Sancțiunile implică interzicerea completă a importurilor și a intrării în Japonia a nord-coreenilor. Cabinetul de la Tokyo urmează să aprobe aceste sancțiuni în ședința sa de vineri. Înalți funcționari din ministerele de externe din Statele Unite ale Americii, Marii Britanii, Franței, Germaniei, Rusiei și Chinei discută în cursul zilei despre ce sancțiuni ar urma să fie pe lista Națiunilor Unite împotriva Iranului. Ieri, liderul religios suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Mahmoud Ahmadinejad au declarat că Iranul va continua programul său nuclear.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șefii cultelor religioase și ai unităților de cult recunoscute în România nu vor fi obligați să își declare averea, a hotărât Comisia Juridică a Camerei Deputaților, modificând în acest sens proiectul de lege privind Agenția Națională de Integritate, inițiat de guvern. Deputații Partidului Democrat au votat alături de cei ai PSD, PRM, UDMR și Partidului Conservator pentru eliminarea acestei prevederi la propunerea socialdemocraților. Doar 3 deputați PNL au votat în favoarea textului guvernului, unul s-a abținut susținut, iar unul a votat și alături de reprezentanții celorlalte partide.
Pe de altă parte, secretarul de stat în Ministerul Justiției, Cotolin Chiberi, susține că persoanele din conducerea cultelor religioase primesc bani de la bugetul de stat. Și simplul fapt că sunt preoți nu e un argument suficient pentru a fi excluse din categoria celor care au obligația de a-și declara averea.
Performanța instituțiilor anticorupție este titlul raportului dat astăzi publicității la București de Centrul de Resurse Juridice și Institutul pentru Politici Publice. Documentul sintetizează rezultatele unei monitorizări a instituțiilor anticorupție în perioada martie-august 2006, finanțată de Uniunea Europeană prin programul FARE.
Raportul vorbește, între altele, despre ceea ce autorii lui numesc eșecul în privința controlării averii demnitarilor. Am stat de vorbă despre acest document cu Radu Nicolae, directorul programului Integritate Publică de la Centrul de Resurse Juridice.
Raportul are trei mari părți. Într-o primă parte discutăm despre activitatea instituțiilor care au atribuții în prevenirea conflictelor de interese și incompatibilităților, și anume prefecți, consilii județene, consilii locale. Apoi, într-o altă parte a raportului, discutăm despre performanțele structurilor teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție. Iar într-o a treia parte a raportului discutăm despre activitatea comisiilor de cercetare a averilor, niște comisii care au fost înființate în 1996 și al căror rol a fost acela de a verifica averea funcționarilor publici și a demnitarilor. În privința conflictelor de interese și incompatibilităților, noi identificăm o lipsă de viziune, iar această lipsă de viziune se traduce în plan local în persistența unor cazuri, în lipsa de respect față de legislația în vigoare și așa mai departe.
Credeți că această lipsă de viziune este una naturală, să spun normală, sau e una întreținută?
Din moment ce au trecut atâția ani de discuții și de semnale, atât ale societății civile cât și ale presei, cred că este o lipsă de viziune intenționată, atâta timp cât factorul legislativ nu reușește să reglementeze aceste situații de ani de zile, eu numesc asta lipsă de voință politică.
În timpul din urmă auzim vești despre activitatea Direcției Naționale Anticorupție. Putem spune că e o performanță care ne mulțumește? Sau vă mulțumește pe dumneavoastră?
Noi am încercat să vedem dincolo de comunicate de presă, de arestări, de procese nocturne, de lucruri care captează în general atenția mass media. Am dorit să vedem și în plan local. Există aceste structuri teritoriale, de fapt, cu ce se ocupă, ce fac ele. Imaginea despre aceste structuri nu este una foarte clară. Am constatat că există foarte multe cazuri la nivelul acestor structuri teritoriale, iar numărul de procurori e relativ mic. Sunt în medie cam 3 procurori pe fiecare serviciu teritorial, care iarăși ar trebui să se ocupe în medie de cam 34 de dosare. Aceste cifre spun că există foarte multe dosare în lucru, numai că alte cifre ne indică că din aceste dosare foarte multe ajung să fie soluții de neîncepere a urmăririi penale sau de încetare a urmăririi penale. Nu se concretizează în rechizitorii care ajung în instanță. Din discuțiile pe care le-am avut cu procurorii șefi ai acestor servicii teritoriale, a reieșit că foarte multe sesizări nu sunt coerente. Se lucrează de multe ori pe niște dosare care nu au foarte mari șanse să ajungă în instanță, ori datorită faptului că nu există suficiente probe sau că lucrurile sunt neclare în sesizarea respectivă. Și un volum mare de activitate, până la urmă, are loc și în gol.
Are acest raport o concluzie generală de genul avem mai puțină corupție datorită acestor instituții?
E greu să tragem o concluzie, pentru că avem foarte multe instituții, multe care nu sunt incluse în acest raport. De pildă, nou înființata Direcție Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Dar putem constata că s-au făcut pași importanți în unele direcții, cum ar fi DNA-ul, iar în alte părți confuzia încă se menține. Și intrăm în Uniunea Europeană cu multe confuzii, mai ales pe partea de conflicte de interese, incompatibilități și controlul averii.
Când vorbim de instituții anticorupție, nu vi se pare cumva că acest plural e o problemă? Sunt prea multe instituții în fond și efectul activităților este foarte mic.
și asta ar fi o problemă dacă ne gândim că, până la urmă, succesele anticorupție au venit prin zone ale lumii, să zicem Hong Kong, Singapore, în care tot efortul anticorupție a fost preluat de o singură instituție care avea atât atribuții în domeniul sancționării penale, cât și atribuții în domeniul prevenirii și atribuții administrative. Probabil că, pentru coerență, o singură instituție ar fi de dorit, numai că în peisajul constituțional din România e foarte greu să faci o instituție care să acționeze și pe domeniul penal și pe domeniul administrativ.
A declarat Europei Libere Radu Colae, directorul programului Integritate Publică de la Centrul de Resurse Juridice.
România va intra în Uniunea Europeană cu cel puțin două suspiciuni legate, așa cum s-a amintit luni la Bruxelles în cadrul reuniunii Comitetului Parlamentar Mixt România-Uniunea Europeană, de două domenii cheie: reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției, inclusiv a celei din administrația locală. Tot luni, Antonio Salinas, procurorul șef al parchetului special pentru combaterea faptelor de corupție din Spania, declara la București că, în opinia sa, magistrații români nu au reușit să convingă întru totul Uniunea Europeană în privința luptei împotriva corupției. Problema corupției este și subiectul analizei semnate de Radu Călin Cristea.
Problema complicată a României este că, oricât motivația ar exista în sistemul judiciar pentru combaterea corupției, această luptă devine inegală pentru că înfruntă un fenomen endemic. Corupția e parte integrantă din țesutul societății românești, astfel încât mita ori traficul de influență sunt percepute mai mult ca o formă de comunicare, fără nerv infracțional, într-o situație ce poate deveni reciproc avantajoasă. Corupția românească e o caracatiță ale cărei brațe se întind asupra celor mai sensibile sectoare ale societății. Câteva exemple de date recente. Mai întâi, administrația suspectată de corupție, după monitorizare de mai multe săptămâni, este o întreagă echipă din prefectura Iașiului, în frunte cu fostul prefect Radu Prisăcaru. Corupția își face mendrele și prin parchete și SRI. Departamentul Național Anticorupție l-a reținut recent pe procurorul Ioan Ciofu pentru că ar fi primit șpagă 10.000 de euro. În același dosar cu Ciofu, dosar legat de mafia petrolului, sunt implicați generalul SRI Ovidiu Soare împreună cu fosta conducere a SRI Prahova, în frunte cu colonelul Gheorghe Dumitrache. Cei doi ofițeri SRI au fost eliberați din arestul preventiv în baza unei hotărâri judecătorești lovite de nulitate, deoarece judecătorul Adrian Bordea, unul din cei 9 magistrați care au decis eliberarea, a dus declarații în dosarul respectiv în calitate de făptuitor. Adrian Bordea, care este nepotul ofițerului de securitate Aron Bordea, atestat de CNSAS ca făcând poliție politică, nepotul, deci, a fost suspectat că, la solicitarea ofițerilor SRI, a făcut trafic de influență într-un dosar în favoarea unor cetățeni italieni bănuiți de apartenență la organizația mafiotă Cosa Nostra. De la judecător la avocat, avocatul Tony Baltar este urmărit penal pentru complicitate la luare de mită. Să nu uităm poliția. Comisarul șef, Gheorghe Bonteanu, fost șef de serviciu în corpul de control al Ministerului de Interne, a fost săltat direct din biroul său după ce se strânseseră probe că, pentru sume variind în jurul la $1,500, acesta promita unor clienți să le obțină diverse slujbe în aparat. După o migăloasă supraveghere a organelor abilitate, 17 vameși de la aeroportul Henri Coandă sunt acuzați de luare de mită și primire de foloase necuvenite. Sunt exemple peste exemple. Așa cum se remarcă în ultimul raport de monitorizare al Comisiei Europene, în România încă n-a fost condamnat definitiv niciun înalt funcționar de stat. Corupția la vârf rămâne neatinsă. DNA a ajuns și el la ora scadențelor. Pedepsirea marelor rechin rămâne proba mult așteptată că lupta împotriva corupției se duce fără inhibiții, fără presiuni politice și vizează pe oricine, indiferent de rangul acestuia. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Activitatea Direcției Naționale Anticorupție este afectată de greva avocaților, pentru că audierile, prezentările de materiale de urmărire penală nu pot avea loc în lipsa avocaților, a anunțat purtătoarea de cuvânt a DNA, Livia Săplăcan. Începând de luni, 17.000 de avocați români protestează împotriva înființării Baroului Constituțional, care, în opinia conducerii Uniunii Naționale a Barourilor din România, realizează activități de avocatură clandestină de aproximativ 4 ani. Despre ce este vorba, aflăm de la Radu Stănescu.
Avocații din barourile afiliate la Uniunea Națională a Barourilor din România sunt nemulțumiți de faptul că autoritățile nu au scos în afara legii așa-numitul Barou Constituțional, o entitate paralelă baroului oficial, clasic. Avocații au avertizat că timp de o săptămână până la 15 octombrie nu vor pleda nici măcar în cazurile de extremă urgență. Decanul Baroului București, Cristian Ordănescu, a amenințat că avocații care nu vor adera la grevă și vor participa la ședințele de judecată riscă să fie excluși din profesie. Ordănescu a calificat Baroul Constituțional, condus de avocatul Pompiliu Bota, ca fiind o entitate care își permite să vândă înscrisuri pe care le-a confecționat de capul său, nu plătește taxe, nu încasează taxe pentru sănătate, a încheiat citatul. Îl mai susține că nici Ministerul Justiției, nici Consiliul Superior al Magistraturii, nici Parchetul General nu au răspuns plângerilor și sesizărilor formulate de Baroul București referitoare la activitatea considerată ilegală desfășurată de avocații Uniunii conduse de Pompiliu Bota. În replică, Baroul Constituțional susține că este singurul barou legal constituit din România și că nicio lege nu interzice existența în paralela mai multor barouri. Unii analiști consideră la rândul lor că existența barourilor paralele este legală și că protestul avocaților din baroul clasic este neîntemeiat din punct de vedere juridic. Observatorii spun că membrii baroului clasic se tem pur și simplu de concurența barourilor alternative care ar elimina monopolul baroului tradițional asupra carierei avocaților. Comisia Juridică a Senatului s-a alăturat în mod neașteptat protestului avocaților din baroul tradițional, solicitând Consiliului Superior al Magistraturii să ia măsuri pentru a împiedica practicarea avocaturii ilegale. La rândul său, Procurorul General al României, Laura Codruța Coveși, a reacționat ceva mai echilibrat, declarând astăzi că a luat măsura ca plângerile formulate la Parchetul General de Avocații Baroului București să fie soluționate cu operativitate. Laura Codruța Coveși și-a exprimat speranța că greva declanșată de avocați va înceta cât mai repede, deoarece protestul afectează întreg sistemul juridic românesc. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de
Lucian Ștefănescu
și Ioana Serafim. La această oră, fostul președinte al Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, care a fost exclus ieri din acest partid, susține o conferință de presă. El a început prin a spune:
decizia de excludere a mea din Partidul Național Liberal este revoltătoare și rușinoasă. Este revoltătoare deoarece știu cât de greu a fost pentru noi, cei care am muncit zi de zi, ani buni în opoziție, pentru ca Partidul Național Liberal să crească de la 6-7% în încrederea populației la 20%. Este rușinoasă, deoarece astăzi în Partidul Național Liberal deciziile se iau în disprețul acelora care cred în partid și în valorile liberale.
Separația liberală nu este.
Cât privește conducerea Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan a avut următoarele de spus.
Tripleta Tăricianu, Olteanu, Orban, care a confiscat partidul, merge împotriva interesului membrilor partidului.
Fostul președinte liberal, Teodor Stolojan, a explicat motivele, în opinia sa, meschine, care au determinat excluderea sa și a noii platforme liberale pe care o va lansa duminică împreună cu alți foști membri PNL.
Ce se întâmplă astăzi în PNL este un caz unic de confiscare a unei organizații politice de către interesele de grup. Noi, cei care vom prezenta platforma politică pentru relansarea forțelor liberale și unitatea dreptei, susținem cu tărie că este nevoie de un cordon sanitar pentru a proteja politicul de influența mult prea mare pe care o au astăzi interesele economice.
A declarat Teodor Stolojan, consilier al președintelui României Traian Băsescu și fost membru al Partidului Național Liberal. Care sunt efectele probabile ale acestei excluderi? Este întrebarea la care oferă un posibil răspuns analistul Traian Ungureanu.
Separația liberală nu e efectul unei rupturi ideologice, ci un simptom cert de moarte cerebrală. Îndepărtat brutal, grupul Stoica Stolojan pleacă luând cu el toate ideile și toată inteligența politică a partidului. Liberalii lui Tăricianu rămân în posesia unui instinct carnivor, care poate alimenta războaie sau administra interese și nimic mai mult. În acest fel, PNL, ediția Tăriceanu, face pasul final de la politica națională la agenda de grup. Deplasarea PNL spre activismul sectar nu e accidentală, ci organică. Ea se aliniază, de fapt, la tendința principală a sistemului politic românesc, în condițiile jocului democratic. Modelul a fost inaugurat de nucleul FSN și de toate încarnările sale ulterioare. Liberalii au cochetat cu acest gen de politică menită să protejeze ascensiunea unui grup oligarhic, dar au făcut juncțiunea abia în preajma lui 2004, odată cu capitalizarea deplină a protectorului lor financiar și economic, Dinu Patriciu. Membru plin al rețelei de interese oligarhice, Patriciu a fost în măsură să dicteze evoluția partidului pe care l-a remorcat în orbita intereselor sale de afaceri și politice. Din acel moment, soarta grupului de concepție din jurul lui Valeriu Stoica era pecetluită. Liberalii au înțeles imediat două lucruri. Mai întâi că adversarul natural al unei asemenea tendințe e politica de consolidare reformistă lansată de președintele Băsescu. În consecință, ei au abordat și distrus, rând pe rând, toate temele publice majore pe care le-au întors împotriva lui Băsescu și a democraților. Alegerile anticipate, chestiunea dosarelor, de asemenea, relațiile vitale cu Statele Unite și Uniunea Europeană pe care le-au adus la limita rezistenței, atacând prezența militară în Irak și blocând înființarea Agenției Naționale de Integritate. În al doilea rând, grupul Patriciu Tăriceanu a trecut la eliminarea nucleului intelectual reformist din partid, un grup mult prea popular care dădea interfața națională a partidului, refuzase noua linie și se plasase mai aproape de președintele Băsescu. Lista eliminărilor se va încheia foarte probabil săptămâna viitoare cu Valeriu Stoica, eminența cenușie a partidului, care nu va înceta însă să pună probleme. Stoica și aliații săi vor lansa duminică un document de principiu care ar putea sluji de platformă unui viitor partid sau unui grup politic de centru-dreapta, extrem de necesar în acest moment. Căci PNL s-a apropiat vizibil de Partidul Conservator și UDMR, a redus distanțele față de PRM și are o legătură veche cu PSD pe care Dinu Patriciu l-a finanțat în ultima campanie electorală. În aceste condiții, sistemul politic s-a aglomerat masiv la stânga. Problema de fond a acestei noi configurații nu e însă culoarea, ci rolul ei de administrator politic al oligarhiei. Acest pol, care ar fi fost citit în alte vremuri drept victorie politică a burgheziei, e, în condițiile actuale ale României, răspunsul ofensiv al unei clase privilegiate și antireformiste care se regrupează în așteptarea admiterii în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, eliminarea adepților grupului Stoica e un act de mare importanță care nu prevestește nimic bun. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ideea fuzionării între diverse partide politice din România, între altele și aceea dintre Partidele Democrat și Partidul Național Liberal, contribuie la crearea unei imagini haotice a spectrului politic românesc. Cel puțin aceasta este opinia analistului münchenez Șerban Orescu.
Această imagine riscă să fie agravată prin lansarea de către dizidenții liberali la sfârșitul săptămânii a ideii unui megapartid de centru, în mod evident un partid prezidențial adreat de președintele Băsescu, care ar urma să facă inutil sau chiar să înglobeze Partidul Național Liberal. Ideea este îmbrățișată mai ales de domnul Valeriu Stoica, dar și de alți dizidenți liberali recent excluși din partid. În acest context trebuie observat că deocamdată cel puțin spectrul politic existent nu are loc vacant în care să figureze acest mare partid prezidențial situat undeva între stânga și dreapta, deci fără un profil precis. De această ambiguitate putând profita în cele din urmă stânga, adică Partidul Social Democrat. Ar mai trebui remarcat că în momentul de față există într-o parte a opinii publice și mai ales la liberali o anumită neîncredere fundamentală față de orice propunere binecuvântată de Cotroceni. Sprijinul dat de Partidul Democrat dizidenților liberali excluși din partid a intensificat această neîncredere. Cine e de vină? E greu de spus, dar parcă vina principală revine celui care deține puterea efectivă, adică președintelui Băsescu. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Liderul democrat Emil Boc a repetat ieri propunerea ca Partidul Democrat să fuzioneze cu Partidul Național Liberal și mulți analiști de la București se întreabă de ce, ce se ascunde sub această insistență, la care unii liberali reacționează deocamdată prudent, adică nedând un răspuns ferm. Sabina Fati are un răspuns la această întrebare.
PNL și PD încearcă să se reconcilieze atunci când unul dintre partide are interese imediate sau mai rar când interesele celor două formațiuni coincid. De data aceasta, liberalii aflați în scădere de popularitate doresc să participe pe liste comune la alegerile pentru Parlamentul European. În acest fel, PNL ar putea fi avantajat nu doar de scorul în creștere al Partidului Democrat, ci și de simpatia de care se bucură Traian Băsescu. Simpatie care, într-o oarecare măsură, ar putea fi convertită, în cazul scrutinului parlamentar, de Partidul Democrat. Avantajele pe care le-ar obține în acest fel liberalii trebuie însă plătite la masa negocierilor. Democrații au cerut în schimbul listelor comune pentru Parlamentul European fuziunea dintre cele două partide. O idee mai veche susținută cu vehemență de președintele Băsescu, dar respinsă cu tărie de liberali. PNL consideră că și-ar pierde pedigriul istoric dacă s-ar uni cu democrații, dar în același timp PNL se teme că ar pierde din influență dacă s-ar contopi într-o formațiune mare aflată via PD sub influența președintelui Băsescu. Liderii Partidului Național Liberal au omis totuși să ia în calcul faptul că PNL dispune de voci mai multe, mai puternice și mai articulate decât PD, ceea ce ar fi din capul locului un avantaj pentru liberali. Fuziunea pare deocamdată prea scumpă pentru PNL, chiar dacă în acest fel la alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European va avea pierderi serioase. Mai mulți fruntași liberali au ridiculizat de altfel propunerea PD, numind-o ficțiune politică. În același timp, președintele PD a lăsat să se înțeleagă că târgul propus, deși încă neoficial, este foarte serios. Emil Boc susține că fuziunea dintre PNL și PD ar fi singura soluție pentru rezolvarea problemelor din alianță. În același timp, mai mulți reprezentanți ai PNL spun că oferta democraților nu este serioasă și că în spatele ei s-ar afla intenții ascunse, ca de pildă aceea de a înghiți viitoarea platformă liberală pusă la cale de foștii președinți ai Partidului Național Liberal, Valeriu Stoica și Teodor Stolojan. În acest moment, relațiile dintre democrați și liberali par blocate de neîncrederea instalată între cele două partide, dar și de interesele lor diferite. Partidul Democrat militează încă pentru alegeri anticipate, în vreme ce PNL continuă să se opună. Ministrul Democrat, Radu Berceanu, a declarat recent că în schimbul acceptării unui scrutin anticipat, PD a dat asigurări PNL-ului că actualul premier va rămâne în funcție și în următorii 2 ani. Liberalii au refuzat să pare această ofertă, deși potrivit sondajelor, credibilitatea și simpatia electoratului în PNL scade constant. Așadar, fuziunea, dar și orice altă înțelegere majoră între PNL și PD pare deocamdată imposibilă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La această oră se desfășoară la Casa Albă de la Washington o conferință de presă a președintelui George Bush. Președintele american a repetat că rezoluția Consiliului de Securitate ONU față de Coreea de Nord trebuie să fie fermă și că America nu poate abandona Irakul în acest moment, apărând astfel politicile administrației sale față de aceste două țări.
Mai este mai puțin de o lună până la alegerile din Statele Unite pentru Congres și pentru diverse poziții la nivel local. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sera, dacă se pot face de pe acum prognoze.
Miza cea mare a acestor alegeri este controlul asupra Congresului american, în condițiile în care, în prezent, ambele camere sunt conduse de republicani. În sistemul american, partidul care controlează camerele conduce și fiecare dintre comisiile de specialitate și poate, în consecință, să stabilească agenda de lucru.
Dacă democrații ar prelua controlul, asta ar avea consecințe importante asupra politicii americane?
Președintele este cel care deține aici întreaga putere executivă. În prezent, președintele este republican, Congresul este controlat de republicani și la fel și Curtea Supremă, unde conservatorii domină. Pe acest fond, susțin democrații că sistemul politic este privat de mecanisme de control specifice democrației americane. Răspunsul la întrebarea inițială ar fi că dacă democrații ar prelua controlul asupra cel puțin unei camere a Congresului, ar putea fi declanșate investigații cu privire la tot felul de acțiuni ale administrației Bush, care ar reduce capacitatea Casei Albe de a-și pune în aplicare programele. Administrația Bush se teme de o situație în care s-a aflat în trecut Bill Clinton, care a trebuit să răspundă la atâtea investigații încât marja lui de acțiune politică s-a redus considerabil.
Dar ce șanse au democrații să câștige?
Recentul scandal sexual în care este implicat deputatul republican de Florida, Mark Foley, accentuat și mai mult neîncrederea publică în republicani. În conformitate cu un sondaj USA Today, CNN, democrații conduc cu 23% la alegerile pentru Camera Reprezentanților, unde toate locurile vor fi puse în joc în noiembrie. Pentru a ne face o idee în legătură cu acest procent, el este dublul cifrei cu care republicanii conduceau în sondaje în 1994. Când au preluat controlul asupra Congresului.
Dar se știe că în Statele Unite, unde votul candidatul nu este pe liste, aceste sondaje care indică preferințele de partid nu au o prea mare valoare, pentru că oamenii tind să-și voteze deputatul în exercițiu.
3 din fiecare 10 persoane intervievate consideră că deputatul care reprezintă nu merită să fie reales, cel mai ridicat nivel tot din 1994 încoace. Popularitatea președintelui Bush este acum de 37%, în scădere acum 3 săptămâni când era 44%.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.